Zeugaz eta zeuretzat Bizkaia Irratia.
Antzerkiaren labirintoan lana argitaratu dau Ander Lipus aktore eta antzerki zuzendari markinarrak. Susa argitaletxeak Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteagaz batera sortutako Ganbila antzerki liburuen bilduman sartu dabe lan hau. Liburuki bik osotzen dabe antzerkiaren labirintoan bat bitakora kuadernoa eta antzerkiaren labirintoan bi arte drama baten bila. Euskal Antzerkiaren azken 50 urteetako erradiografia bat egiten dauala esan daiteke, baina honena berari galdetzea izango da eta geugaz daukagu telefonoaren beste aldean. Ander, egunon.
Egunon, bai.
Donostian aurkeztu zendun liburua abenduaren 19, ez da denbora askorik pasau ordutik, baina izan dozu erarik zelango arredea izan dauan ikusteko?
Bai, bueno, batzuk idatzi hostie esanez, ba oso gustora ari dira irakurtzen, ze, bueno, lan mardula da, idatzi dodan hau, ia 600 horri dira, esan dozun moduan bi liburukitan banatuta, baina, bueno, uste dut nahiko harin irakurtzen dela, irakurrerresa dela, ulergarria, ez bakarrik antzerki munduan dabienentzat, baitxe be, ba, kultur mundua, euskal kultura maite daben edon hori zuzendutako bi liburuki dirala.
Kontua aspaldikoa da, esan nahi dut, oker espanago orain dela 5 urte edo lehenago hasi zinan idazten, zerke bultzatu eutzun horretara?
Bai, ni aspalditi neon, bueno, beti izan naiz oso antzerkian eszenan egoteaz aparte oso zalea antzerki teoriak eta antzerki maisuak, estetika eta beste metodo batzuk ikasteko eta irakurtzeko zalea, ezta? Eta beti ikusten eban hortako euskaraz falta nabarmena itxune izugarria zegoela euskaraz antzerkiari buruz gogoeta tutako libururik etzegolako ia apenas dago ezer idatzia, ez da, pixka batola euskal antzerkiaren inguruan, baina oso gauza material gutxi daukagu. Eta beti euki nuen buruan zerbait egin behar zela, baina ez nuen ikusten modua. Gero ja azkenean, ba, oin esan duzun moduen, ondala 5 ja benetan ekin neutzen idazteari, eta buru belarri egonaz, ba, idazketa hori lantzen, eta, bueno, ba, teori ez aparte, ba, bueno, ba, pixka bat murgiltzen nola kontatu nahi neban, ez da? Ba, zentzu horretan oier gilan eukidut editore lanetan, behin ja lan mardula bukatu neban, ba, berarekin neban beste 1000 errepaso liburuari ba, narratiba bat bilatzeko eta irakurleantzako gozagarria izateko. Eta hala izan da, ba, 5 hauetan pandemia medio, ba, bueno, ba, aprobetsatu dut idazteko, eta bueno, hain ja hor dago emaitza, eta hain ja irakurleak ikusiko du, gustoko duen, edo iristen zaion idatzitakoa.
Emaitza, dinosun modura, liburuki bi dira, eta aipatu dugu Euskal Antzerkiaren azken 50 urteetako erradiografia egin dozula. Bat zatoz horregaz?
Bai, nolabait esateko ni naiz narratiba horren aria eta nire bizipenak, baina azkenean nire bizitza edo nire kontakizunak, nire anekdotak batzen die, ba, nerekin lan edo kultur munduan ibili den jende askokin, antzerki taldeak, pertsonak, eta ez bakarrik antzerkian bebai bertsolaritzan bertsogintzan eukidudan harremana, musika munduarekin, eskulturarekin, arte bizualekin, dantzarekin, eta orduan, bueno, ba, nik uste dut azkenean esan modu bat kontatzeko, ba, azken 50 urteetan, 1971an jaio nintzen, eta bitakora kuaderno horrek 2021 urtera arteko ibilbidea, nire ibilbidea artistikoa irakurri dezake irakurleak, baina hortaz aparte ba jende esanguratsu askorekin topo ingo du eta jende asko ba igual anonimatoan gelditu dena, baina bueno ba hor ba plazaratzen ditut izen abizenekin nongoak diren eta bueno ba nik uste dut errealitate oso aberatsa daukagula, ez garela ohartzen eta bueno uste dut interesgarri ia izan daitekeela irakurlarentzat.
Esan dozun modura, bitakora kuadernoa da lehen liburukia, honetan memoria ariketa bat egiten dozula esan daiteke, hiru hamarkada da oro zuzegia esan, antzerki gintzan.
Bai, hala da, eta bertan ja kontatzen dudan moduan ja txikitatik neukan arro hori zerbait antzerkiak zerbait eragiten zuen nere baitan eta txikitako oroitzapenekin eta ja hasten naiz antzerki munduan sartzen eta kontatzen ba eskolan egiten dituen antzerkiak idatzi zuzendu eta aktuatu denetarik egiten nuen 18 urtekin ja hasi nintzen absurdoari buruzko gogoetak deitzen zen antzeslan batekin eta hortik aurrera ba Madrilgo bidaia, Bilboko esperientzia, Madrilen William Leightonen ikasi nuenekoa, Bilbon lehenengo utopia sortu nuenean, gero mina espazio eta gero antzerkiola imaginarioa, eta gero ja nere berrizko garaia, berrizen bizi izan nintzanean, ba, hor ja hartutako autua antzerkia euskaraz egitea, arte derramaren sorrera, arte derrama euskal laborategia eta ulestiko topaketen sorrera, eta guzti hortaz hitz egiten dut, baina hortik jende asko pasa da, antzerkia askotan aipatzen dut, ez dela gauza individual bat, talde lana dela, eta talde asko, eta talde kokide asko aipatzen ditut bertan, eta gero azkenean bukaera 1920-1921 berriro itzultzen naiz nire herrira, gaur egune Markina Xeminen bizinaz, eta bueno, ba, hor dago kontakizuna. Hortaz aparte, lehen aipatutako pertsona anonimo eta aparte, ba, jende ezagun edo artista handiekin izandako esperientzia kontatzen ditut, Juan Antonio Urbeltz, Joseba Sarrendandia, Jorge Oteiza, Cristian Etxaluz, badago jende bat, ba bueno, Mikel Laboa bat eta hoiekin izandako esperientziak, ezta, bait gero musika munduan, esan bezala, dantza munduan eta bueno, nik uste dut irakurleari erakargarri egin alzaiola eta ezaguna baita ere gutxienez kultur munduan inkietu de minimo bat badauka bintzat.
Bigarren liburukia arte drama baten bila deitzen da, eta honetan garai eta komunikabide desberdinetan idatzi dozuzanak, ez? Batu dozuz.
Bai, hoiek dira idatzi oso freskuak, askotan oraindik irakurtzen ditudanak eta esaten dut, jo, nolakoak botatzen dituen edo zer esaten nuen, baina egia da oso artikulu freskuak dira, ze hoiek momentuan idatzitakoak dira, bitakora kuadernoan idatzitakoak memoria ariketa bat da, baina hor ez dago memoria ariketarik, hor momentuan sentitzen dituen penak, arrangurak, amorruak, pozak kontatzen ditut, ez da, eta bueno, nik uste dut horrek liburu osoa bateratu egiten duela. Eta gero ja hortaz aparte hasieran ba norriko ba nere pixka bat korpus teoriko bat osatzen dut aktoreari begira, aktorearen tresnak, aktoreak taula gainera personaia bat eraikitzeko behar dituen tresnei buruz hitz egiten dut. Azkenean antzerkiaren lenguaian murgiltzen naiz, baina beti ere nere ikuspuntutik. Nola ez, beti ere baita ere, ba, nik ikasitako metodo eta teorien inguruan aipuak eginez, antzerki teoria asko idatzi da eta horrei buruzko gogoetak eginez, baina beti ere nere ikuspuntutik.
Antzerkiaren labirintoan izena jarri deutzazu lanari, urte erea topau ezinik ibilten gara labirinto baten sartzen garenean, antzerkia labirintoa da, zuretzat?
Bai, etzate sorkuntza bera da laberinto handi bat, eta bidean zoazela gauzekin aurkitzen zoaz, eta ez da erresa dena artea egiten, artera dedikatzen zarenean dena pentsatua eta dena laukietan bezala aurkitzea, baizik eta ez dakit, bidean zoaz eta bidean aurkitzen zara jendearekin, egoera ezberdinekin, bizitza ere aldatzen doa, duela 30 urteko egoera soziala eta politikoa ez da berdina oraingoaz konparatuta, eta orduan laberinto hortan ba nik uste dut eginez goazela bide hori, eta bide hori mundu guztiak bezala intentatzen dugu aldik eta edarrena izatea.
Esaten da, ez, bizitza honetan egin beharrekoetariko bat dala liburu bat idaztea. Zuk egin dozu, Ander?
Ba, ez dakit, hori esaten da, baina nik behar hori bai sentitu nuen. Uste dute euskaraz eta gure kulturarekiko atxikimenduak eta ez dakit halako sentipen indartsu batek hori egitera bideratu nahuela. Bere garaian nik Stanislaskiren liburu bat jaso nuenean erdaraz, ba, ez nekien ez da zer zen, baina bueno, nik uste dut hortaz aparte, ba, generazio berri sendako, ba, bueno, ba, euskaraz zerbait antzerkiaren inguruan egotea ere edarra izan daitekela, eta espero dut hau ez izatea. Ez lehena, ze badaude liburu batzuk, Antxon Lukuren libertitzea, edo Oiargilanen Zauri Bolodia, antzerkia hitz egiten dutenak, baina bueno, espero dugu hemendik aurrera baita ere ba gogoeta gune gehiago idatziz egotea.
Eta euskeraz, ez?
Eta euskeraz nola ez bai.
Aktore antzerki zuzendari eta idazle, beraz hemendik aurrera, Ander.
Idazle ez naiz sentitzen, asko kostatu zait guzti horri forma ematea, egia da berez taula gainean sentitzen naizela erosoen, eta hori beti pentsatzu dut, baina istripuak gertatzen dira, beharrak eraman nau pixka bat idaztera liburu hau, baina ez naiz bat ez idazle sentitzen.
Antzerkiari berari jagokonez aurreko astean amaitu zan hondamendia antzeslanaren azken emonaldia eskin izen duen Zaldibarren, ibiliko sari ez da, lan barriren bat prestatzen.
Bai, Zaldibarren eman gendun azkena, oso unkigarria izan zen, bertan gertatutakoa kontatzen genitulako, Zaldibarko Luiziaren zabortegian hori zenekoak, eta bueno, emanaldi edarra izan zen, zorionez publiko asko hurbildu zen, eta gozagarria izan zen. Eta bai, orain proiektu berriekin gabiltza, ba, bueno, aulestiko topaketak antolatzen berriz ere Paskua astean emateko, eta bitartean Ametxar Zaiuz eta Ibrahima Balderen minan lana ari gara taularatzen, eta asmoa haukagu, hemendik 11 hilabete barru, urrian estrenatzeko.
Osondo. Ba, Ander, eskertzen dutzugu beste behin Bizkaia Irratiari be tartetxo hau eskaini izana, oraingo honetan zure lan liburuari buruz, zure lan horreri buruz berba egiteko. Eskerrik asko eta hurrengo batera arte.
Eskerrik asko zuri, nahi duzuen arte.
Oinak aidean, Bizkaia Irratian.